aktuelnosti.
U današnjoj emisiji aktuelnosti posjetit ćemo na okolnosti i događaje od prije 22 godine, kada je 2. i 3. maja u opštem napadu pripadnika muslimanskih paravojnih formacija na objekte i pripadnike JNA u Sarajevu ubijeno 42 vojnika, oficira i građanska lica na službi u JNA, dok je 71 ranjen, a 207 zarobljeno. Zločin nad vojnicima i oficirima u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja postao je simbol tadašnjeg masovnog stradanja pripadnika JNA. Emisiju priprema i vodi Radan Škipina.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Stižu ponovo 2. i 3. maj, dani sjećanja na vrijeme od prije 22 godine, kada su u Sarajevu ubijani, ranjavani i hapšeni pripadnici legalnih i regularnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Zašto i zbog čega su ubijeni i kako je došlo do zločina nad pripadnicima JNA u multietničkom Sarajevu? 2. maja 1992. godine otpočeo je opšti napad muslimanskih kriminalnih grupa svrstanih u paravojne formacije Zelene beretke, Patriotsku ligu i takozvanu teritorijalnu odbranu na pripadnike i objekte JNA na više lokacija u gradu. U tom krvavom danu ubijena su 33, a ranjeno 45 pripadnika JNA. Narednog 3. maja nastavljene su napadi i u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu na podmukao i svirep način ubijeno je 9 i ranjeno 26 vojnika, oficira i građanskih lica na službi u JNA. U oba dana zarobljeno je 207 vojnika i oficira. 2. maja na Skenderiji su ubijeni vojnici Branko Popović, Kruno Bešlić, Mladen Nikolić, Radoš Pajović, Aleksandar Blagojević, Srđan Nikolić, Nebojša Bojanić, Dragan Vitković, Milomir Mojsilović, Željko Rakić, a na Skenderiji su ubijeni i poručnici Obrad Gvozdenović, Ivica Cvetković, Nihad Kastrati i kapetan Marko Labudović. Među vojnicima koji su obezbeđivali zgradu komande druge vojne oblasti ispod Bistrika ubijeni su Perica Nović i Goran Divović. U zgradi doma JNA ubijen je portir Dževad Biđo, a ispred tadašnjeg radničkog univerziteta Đuro Đaković u svom borbenom vozilu ubijeni su Srećko Jovanović, Slobodan Jelić i Predrag Cerović. 3. maja u kukavičkom napadu na presretnutu kolonu vojnih vozila u uskoj Dobrovoljačkoj ulici, koja se u neborbenom poretku prema ranije postignutom dogovoru i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija sa generalom Louisom McKenzijem na čelu, povlačila iz komande druge vojne oblasti, ubijeni su pukovnici Mirko Sokić, dr. Budimir Radulović, Boško Mihajlović, Gradimir Petrović, potpukovnik Boško Jovanović, desetar Ivica Simić, vojnici Miodrag Đukić, Zdravko Tomović i građansko lice na službi u JNA Normela Šuko. Na više drugih lokacija u gradu 3. maja ubijeni su vojnici Zoran Gajić, Aleksandar Gluković, Milomir Janjić, Nebojša Jovanović, Robert Kočišin, Vitomir Petrović, Vlastimir Petrović, Stevo Ritan, Kozafer Rotić, Predrag Ninkov, Saša Urošević i dva građanska lica na službi u JNA sa imenima Vesna i Čedo, još uvijek neutvrđenih prezimena. Među ubijenima najviše je bilo pripadnika srpske nacionalnosti 32, hrvatske nacionalnosti 6, muslimanske i albanske po 2. Napadom na objekte i pripadnike JNA početkom maja 1992. rukovodili su tadašnji član predsjedništva BiH Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Pri izlasku vojne kolone JNA iz Sarajeva, bezbjednost mladih vojnika garantovao je tadašnji predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, što je ipak bila samo farsa jer je kolona presretnuta i napadnuta u mnogo pominjanoj Dobrovoljačkoj ulici. Na događaj od prije 22 godine u Sarajevu i opšti napad muslimanskih paravojnih formacija na objekte i pripadnike JNA, nevoljno se prošle godine podsjetio tadašnji mladi 20-godišnji vojnik JNA Srđan Lukić. Bio je na dužnosti u komandi druge vojne oblasti. Doživio je golgotu dobrovoljačke.
Dešavanja počinju već
2. maja sveopštim napadom na tu našu komandu gde sam ja radio na telefonskoj centrali kao običan vojnik. I najde oko podneva, 1-2 sata, sad se ne sjećam tačno, smo dobili uzbunu, odnosno rečeno nam je da smo napadnuti. Ja tad nisam znao ni od koga ni zašto. I onda smo mi mladi vojnici bili unutar komande u prostorijama koje nisu imale direktnog mogućnosti da budemo pogođeni s polja. Znači bili smo, da kažem, nekako zaklonjeni od direktnih dejstava s polja na naše prozore. To je sve trajalo do kasnih večernjih sati, dok nije došlo do prekida borbi zbog Alinog, da. I to je prestalo. E onda tokom 3. maja, isto u popodnevnim satima smo počeli da pakujemo stvari, da se po priči selimo iz te komande, da bi negde opet posle 18 časa, koliko se ja sećam, kolona krenula. Ja sam bio negde možda 5., 6., 7. vozilo od začelja kolone. Kako smo izašli iz komande, ušli u dobrovoljačku, moje vozilo u kojem sam ja bio je zaustavljeno na ulazu u vojnu biblioteku, koja se nalazila možda neki 30 metara od ulaza u oficijski deo komande, gde su stepenice koje vode na ulaz u komandu. Tu smo istereni iz vozila. Prilazili su nam ljudi u različitim, ne mogu nazvati uniformama, nego neko je imao maskirne pantalone, neko je bio, uglavnom svi su imali te beretke na glavama. Naterali su nas da izađemo iz vozila, naredili da legnemo na beton. Tu je počelo puškaranje preko nas, neko je pucao od pozadi na ove napred i razmjena vatre je tekla nekih, ne znam ja sad koliko. Kada je to došlo do prekida te vatre, onda su počela ta iživljavanje na nama, šutiranje, uzimanje šlemova, noževa, vojničkih, oružja nisu ni imali kod sebe, jer je bilo ostalo u tom Pinzgaueru. Počeli su da šutiraju. Ja imam povrede ovde na bradi i na glavi, a napominjem da sam tad imao 20 godina i nepuni mesec dana, preko 20 godina. To je trajalo možda nekih sat vremena, koliko se ja sad mogu setiti. Onda su nas natrali da sa rukama iza glave, prođemo kroz park koji se nalazio preko puta komande. Prešli smo most Gavrila Principa, krenuli već sad nekim ulicama koje ja ne mogu setim kako se zovu, do fiskulturne sale, gde su nas najpre stavili u tu pletenu žicu koja se nalazila kojom je bila ograđena fiskulta, prostor taj tu. Poređali su nas, znači nas, koliko je bilo tada, oko 200, a nasuprot nas, na neki 5-6 metara su bili poređeni pripadnici Patriotske lige, Zelenih beretki. Ja sad ne znam kako se tad zvali, mislim sada znam, ali tad nije mi to bilo poznato, ti nazivi njihovi. I onda su sa preko puta nas, znači, iživljavali se sa uperenim oružjem prema nama, šljocali, provocirali, znači jednostavno psihički nas tukli, bukvalno rečeno. Onda su nas, posle tih pretresa i oduzimanja svih ličnih stvari, odveli unutar te sale, gde smo bili smešteni po podu, po onim strunjačama. I onda se dešavalo da, kako ko nervozan, po znacima navoda od njih, uđe u salu, odabere nekog vojnika na kom će se iživljavati. Isto šutirali, tukli, izvodili, već ne znam gde. Neki se nisu ni vraćali, ne znam šta je s njima bilo. I to je trajalo par dana dok nismo razmijenjeni, odnosno prebačeni postaju Lukavicu, kasenu Princip Selj. Cijela ove priče najviše mi je krivo danas, jer posle 21 godinu dolazim tu, a nisam mogao doći do tog mesta gde sam bio izbačen iz vozila, jer to je Dobrovoljačka ulica, a ja nisam bio tamo gde sam bio tad. Za mene ovo ne znači da sam bio u Dobrovoljačkoj ulici, osim onog odavanja pomena ljudima mladim koji su tada izginuli. Eto. Mislim, svaki normalan čovjek može shvatiti i kakve su emocije kad posle 21 godine odeš tamo gde ti je bilo lepo, pa prorade emocije. A vratiti se na mesto zločina sa mnogo životnog iskustva posle toga, znači sa 41 godinu, gledajući na neke stvari, sad imam 41, znači gledajući na stvari koje sam doživeo kao neko ko je imao 20 godina i jedan mesec života, sad tek shvatam koliko je to bilo strašno.
Kao i vojnik Srđan Lukić i tadašnji mladi poručnik Željko Pantelić preživio je dobrovoljačku, ali sa teškim traumama.
Pa nemoguće je sve te utiske koje su sad isplivali ponovo prilikom odlaska u dobrovoljačku opisati za tako kratko vreme, a ni te događaje koji su se desili u tih nekoliko dana se ne mogu tako kratko vreme opisati. Ja sam tada kao mladi poručnik JNA bio komandir autodeljenja u komandi stana druge vojne oblasti i 2. maja sam ranjen u zgradi komande druge vojne oblasti, a bio sam znači zadnje vozilo koje je iz te komande izašlo 3. maja, odnosno predzadnje vozilo u koloni. Tom prilikom nakon napuštanja transportera Umprofora koji su trebali da obezbeđuju začelje kolone, koji su prešli preko principovog mosta i otišli, došla jedna grupa koja nas je zaustavila i koja je tako pod pretnjom oružjem uzimala nešto od vojnika, od starešine. Ali oni nisu bili agresivni i nakon par minuta su zatvorili vrata, poželili nam srećan put. Ja sam to iskoristio da zovem generala Kukanjca da mu kažem da je Umprofor napustio kolonu. Tada je počela ta pucnjava, znači ta druga grupa koja je izvršila taj zločin u Dobrovoljačkoj. Počelo je pucanje po našem transporteru, izvukli su nas iz vozila, polegli su nas tu, iako sam bio ranjen na asfalt, tu su tukli i mene i vojnike, ranili su mi jednog ili dvojicu vojnika, sada više se i ne sjećam tačnog broja.
Vi danas niste došli do mjesta gdje ste ležali na asfaltu?
Ne, ovaj deo je negdje otprilike na početku Dobrovoljačke ulice i taj početak se više u medijima i eksponira. Tako da to začelje gdje su se isto strašne stvari desile, vidim da do sada ljudi nisu ni upoznati sa tim.
Ajte da samo kratko kažem, posle toga vas zarobljavaju, gdje vas odvode?
Nakon toga su me zarobljenog i ranjenog odveli u vojnu bolnicu na previjanje, ali su mi iz vojne bolnice bukvalno sa stola za previjanje izvukli i vezali mi moju trouglu maramu gdje sam držao ranjenu ruku, vezali me oko glave, ubacili su me u neki kombi zajedno sa mojim jednim vojnikom i vodili su me okolo Sarajeva po barikadama gdje su ovi sa barikada ulazili i tukli nas.
Još samo Željko, kako tumačite činjenicu, dakle pravosudni organi u Bosni i Hercegovini i u regionu, dakle niko do sad nije odgovarao za zločin nad vojnicima, oficirima i građanskim licima na službi JNA koji se desio 2. i 3. maja, a pogotovo 3. maja u Dobrovoljačku?
Pa to je jedna velika sramota. Mislim, po mom ličnom mišljenju, pogotovo prošle godine kada je taj od strane Međunarodnog javnog tužioca taj postupak obustavljen zbog nedostatka dokaza, to je, mislim, ponovno ubijanje svih onih ljudi koji su nastradali u tih nekoliko dana.
Iz svjedočenja pukovnika JNA Komnena Žarkovića može se saznati obilje dokaza o napadu i napadačima, ubijanju, ranjavanju i mučenju zarobljenih vojnika u FIS-u, kao i silovanju zarobljenih žena u domu JNA.
Imali su vjerovatno namjeru da zarobe čitavu komandu. Tada su upotrijebili sva sredstva iz pješadijskog naoružanja. Neko je vodio organizovano te ljude, to su bili u početku uglavnom formacije zelenih beretki. Povremeno su izvodili i artiljerijske udare. Jednom su poklopili direktno našu kasarnu i sve su prostorije demolirali. Tako da je život u kasarni bio više neizdrživ. Sve su to kasnije zabilježile kamere televizijske, radiotelevizije Beograd, Sarajevo i stranih televizija. Između ostalog, tu je bio prisutan i Martin Bell, reporter BBC-a, i snimio kompletnu reportažu o tome. Mi smo znali da ovim operacijama rukovodi pukovnik Divjak. otpadnik JNA, on je bio pod pravosudnom istragom jer je prije izvjesnog vremena predao zelenim beretkama neka vojna skladišta. Njemu je pomagao uglavnom i bio saučesnik svih tih operacija pukovnik Šider. A politički sponzori, dakle politički organizatori su bili prije svega Ganić i Kljujić. Pola sata prije nego što će kolona da krene iz komande, oficiri bezbednosti su došli i saopštili Kukanjcu da su zelene beretke spremne oko puta i da će nas napast sigurno. Kukanjac nije vjerovao u to. On je rekao u jednom trenutku, u najgorem slučaju, ja imam tu aliju, smatrajući da će odbraniti kolonu, oficire i građanska lica s time što ima aliju uza sebe.
Dva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti za paljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Napad su izvršili onog momenta kada je i zadnje vozilo izišlo iz kasarne. Sa oba dvije strane, duž puta, to su bili žestoki napadi, rafali, bio je ogroman broj zelenih beretki. Na svakih 3 do 4 metra uzduž kolone se od strane Miljacke vidio vojnik sa rafalom koji juriša prema koloni.
Najbliža jedinica dobrovoljačkoj, blokirati li su? Zagi ovdje.
Oficiri iz kolone niko nije davao nikakav otpor, što je vrlo važno. Oni su i dalje pucali iz svih oružja i nasumice su ubili neke ljude. Najviše je stradalo kada su oni se pomiješali sa kolonom u ličnim obračunima sa ljudima, nevinim ljudima koji nisu ama baš ništa radili. Tada su ubili, poznato je iz onoga tamo spiska, oficire čak i načelnika saniteta. Da nije bilo UNPROFOR-a i generala McKenzie-a, žrtava bi bilo daleko više. Zarobljenici su prebačeni u FIS. I to je snimila televizija, ali ja želim da naglasim nešto što je sporno do sada. To da su čitavu noć tukli zarobljenike. Baš čitavu noć. Posle svakog teškog batinanja i padanja u nesvijest od batina, vodili su ih pod hladnu vodu, pa ih posle vraćali. Kada bi se malo oporavili ljudi, ponovo su ih tukli i tako dalje. Jedan dio ovih zarobljenika je odveden u dom JNA. Tamo je bilo i ženskih koje su nemilice silovali 7 ili 10 dana. Tako da su žene izišle i kad su izišle mi smo vidjeli da su potpuno izmasakrirane. Nije se znalo ni usne gdje su im. Sve su bile izgrižene, uništene. Mi smo sjeli u autobuse i otišli u Lukavicu. Tu nas je sačekao Kukanjac, sav jadan izbezumljen, suze su mu išle, izginuli su mu oficiri i tako dalje. Ali mnogo je vojnika i oficira ostalo ranjenih i smješteni su u Košetsku bolnicu i u neke druge bolnice. Jedan dio je i negdje sklonjen. Tih najvažnijih ljudi, kao što je pukovnik Belošević, pa ovaj pukovnik bezbednosti Jovanović, Beloševića su kad tad pustili, ali su ga oslijepili u štabu teritorijalne odbrane, tako da nekoliko dana nije ništa vidio. A pukovnik Jovanović, mislim da se zvao, on nije nikada ni izišao, a mrtav je pronađen, odnosno posmrtni ostaci su mu negde na Zlatištu dolje prema Padinama pronađeni.
Svjedočenje pukovnika Komnena Žarkovića zabilježio je profesor Dušan Zurovac i zajedno sa ostalim dokumentima i građom do koje je došao napisao knjigu Zločin u Dobrovoljačkoj. Taj zločin imao je svoju naprijed sračunatu genezu, tvrdi profesor Zurovac.
Znate šta je, prvo se operiše s jednim netačnim podatkom kako je Jugoslovenska narodna armija zarobila Izetbegovića. Postoji dokumentacija, on se vraća iz Lisabona, sad toga nekoga dogovora, niko znači zvaničnika te i takve Bosne i Hercegovine, krnje Bosne i Hercegovine, nije dočekao Izetbegovića na aerodromu. Šta se događa? Jugoslavenska narodna armija, pošto se drugog se pucalo, napravljen je znači zločin drugoga, Sarajevo je tada doslovno gorjelo, ima zato snimci. Jugoslavenska narodna armija je ne privela nego da bi zaštitila, da ne pogine Izetbegović, jer bi to odšlo, rečeno to su Srbi uradili, ubili su nam evo predsjednika. On je jednostavno doveden u Lukavicu da se zaštiti, ostalo dobro znate, stup je u kontakt sa generalom Kukancem koji je nažalost u ovome svemu ispao naivan, u ostalom kao i svi mi Srbi. Vi dobro znate, postoje snimci, da kad Izetbegović, znači njegova kćerka i Lagumđija dolaze u komandu, onda ti ljudi, ti vojnici pozdravljaju, dobar dan gospodine predsjedniče. Kukanac je pitao Mekenzije, pa dobro, gde vam je Alija? Kaže, dole, ajde zovnite ga da popijemo kafu. I on je ušao. I sad, šta se tu događa? To je suština svega ovoga. Da li je sad, ja sam u toj knjizi postavio pitanje, da li je Alija Izetbegović trojanski konj? Ili je zaista, moram potrebiti jednu tešku riječ, namagarčen? Šta se događa? Događa se, Kukanjac kaže, prvi put ulazi televizija, tu i kaže, pa slikajte čoveče Boži Kukanjac, slikajte ljudi da svijet vidi šta se ovdje događa. Jer je kasarna potpuno, znači, blokirana, ima, znači, mrtvi, ima ranjeni u kasarni tada. I kad su sjeli da razgovaraju, pukovnik Katalina je donio snimak i pokazao Kukanjacu u kome stoji, ja sam citirao taj snimak doslovno, Kukanjac je rekao, Katalina, pročitajte. A snimak je govorio o tome da se priprema napad na kolonu, da će se dogoditi zločin. Ovo je pročitao, ali je u dva navrata rekao, doslovno, znači rekao, ja sam predsjednik, ja garantujem da se ništa neće dogoditi. I ponovo je, znači, insistirao jadni Kukanjac koji, kažem, je ispod dosta naivan tu. Tu su, znači, svedok je general McKenzie koji to u svojoj knjizi kaže doslovno šta se događa. E, ljudima je trebalo puno vremena da se pripreme, da to sve da natovare. Oni su dobili isključivo naređenje da ne pucaju. I već tada, znači, kad je već preslušano taj snimak iz koga se jasno vidi da će kolona biti napadnuta, da će ljudi biti poubijani, jer za Boga mi imate samo prije, na dan 2. maja imate taj poznati zločin na Skenderiji, kapetana Labudovića i njegove specijalce su jednostavno poubijani, koji su pošli opet da bi pomogli ovima u domu JNA koji su bili blokirani. U domu JNA su poginula dva čovjeka, jedan je od njih musliman. Ovi su pošli dobronamjerno da vide šta se događa. E, tu je napravljena velika greška kad je u pitanju komanda. Napravljena je velika greška, svi ti ljudi, znači kapetana Labudovića, to su bili vrsni specijalci, vrsno obučeni ljudi. I oni su jednostavno iz zasjede pobijeni, neposredno, znači poslije toga pucao se iz Islamske vjerske zajednice i sindikata, poslije Juka Prazina navlači struju od tramvaja, visoki napon na to, pali ta njihova kola. neposredno, znači prije toga, javlja se komanda njihova i savjetuje da se uklone leševi, jer kaže UNPROFOR se nalazi kod hotel Zagreba. Računajući na to da, znači, da ne bi postali snimci, isto se to događa kad se vratio general McKenzie, kad je presječena kolona u Dobrovoljačkoj ulici, Kukarin se trebao da se vrati, McKenzie rekao nemoj, ni slučajno ako izađeš mrtav si. Šta se događa? McKenzie izlazi, kaže strašno sam se začudio da ni jednoga, ni ranjenoga, ni ubijenoga nisam zatekao na ulici. Zašto ovo govorim? Govorim ovo o sistemu. O sistemu kako je, koliko je zločin, znači, sistematski pripreman, koliko je zločin znalački urađen, jer ponovo se vraćam na ono, ovo mi je strašno bitno, ovo je državni zločin, ne radi ovo paravojne formacije neke, ne radi ovo, ne znam ja kako se već zovu, nego to radi država. Sve se ovo komanduje iz predsjedništva, Ganić i Lula,
Kljujić,
koji kodno ime Lula tamo i ne znam šta. Sve to snimljeno, interesantno, tonski snimljeno. Snimljeno je, puno ima, znači, ne samo audio, nego i vizualnih snimaka. Vidi se to sve, međutim, nažalost, mi ne znamo da upotrebimo te notorne istine, da čitav svijet vidi šta se je tu dogodilo.
I ove, kao i ranijih godina, poginulim pripadnicima JNA bit će služen parastos 3. maja u jutarnjim časovima u crkvi Svetog velikog mučenika Đorđa u istočnom Sarajevu, nakon čega je planiran odlazak na mjesto stradanja u Dobrovoljačkoj ulici, gdje će biti položeno cvijeće i prislužene svijeće. Predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić ističe da su sve pripreme za obilježavanje 22-godišnjice zločina u Dobrovoljačkoj uspješno izvršene i da se očekuje dolazak oko 200 učesnika komemorativnog skupa. Među njima su i članovi porodica stradalih, pojedini preživjeli pripadnici JNA, predstavnici boračke organizacije i vlasti na lokalnom, republičkom i na nivou BiH.
Da vas obavestim da smo mi na ovo obilježavanje pozvali 52 učesnika, što učesnika, što porodica poginulih boraca. I nadamo se da će ove godine odziv njihov biti veći nego ovih godina, a svim zvaničnicima Republike Srpske i svim zvaničnicima iz reda srpskog naroda koji su u institucijama Bosne i Hercegovine su upućeni pozivi. U kantonom MUP-u smo dobili uveravanja da će ovo obilježavanje proteći bezbedno i da će biti potpuno obezbeđeno i sve ostale potrebne saglasnosti koje su shodno zakonu o javnom kupljenju kantona Sarajevo su pribavljene i nema nikakvih razloga da se ovaj skup održi. Mi smo ovdje u istočnom Sarajevu održali sastanak pododbora na kom smo saslušali sugestije nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambenog otadžbinskog rata, primili to k znanju i saopštili detalje sa održanog sastanka, saopštili program obilježavanja. On je, kao što vam je poznato, počinje u 9 časova služenjem parastosa u crkvi u Miljevićima, da bi u 9.30 časova krenuli za Sarajevo u Dobrovoljačku ulicu, sada Hamdije Kreševljakovića, položili ruže, upalili sveće i vratili se nazad. U kantonom MUP-u smo dobili uveravanja da nema najavljenih mitinga za sada i da oni ne raspolažu podacima obavještajnim o bilo kakvim kontramitinzima koji bi ugrozili našu bezbednost.
U toku razgovora sa predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo, članovi pododbora su tražili čvrste garancije za bezbjedno održavanje skupa u Dobrovoljačkoj i izbjegavanje svih oblika provokacija, kakve su bile prije 2 godine. Tada smo podnijeli krivične prijave protiv vinovnika tih provokacija i incidenata koji još uvijek nisu procesuirani u kantonalnom tužilaštvu, navodi Dunjić.
Mi smo na sastanku sa predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo pitali šta je sa tom prijavom koju smo podnijeli. Oni su rekli da su oni, izjavili su da su oni kompletnu prijavu prosledili tužilaštvu i da je to na kantonalnom tužilaštvu. Mi ćemo ići tragom te prijave i sigurno je da ćemo istrajati u zahtevima da učesnici koji su na vrlo necivilizovan način i vulgaran način vređali učesnike skupa ne budu primjereno kažnjeni. Pošto smo uz tu prijavu dostavili i kasetu, videokasetu, odnosno CD na kojem je snimljeno tačno koji su likovi, a to su likovi koji su se uveče pojavili na njihovoj televiziji kao branioci i heroji Sarajeva.
Portparol kantonalnog MUP-a Sarajevo, Irfan Efić, izjavio je da MUP apsolutno garantuje bezbedno obilježavanje pomena stradalim vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Pa kao i prethodnih godina, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je organiziralo sastanak sa organizatorima okupljanja i obilježavanja, dakle stradanja vojnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Treba napomenuti da su organizatori ispunili sve formalno-pravne uvjete koje je postavio zakon o javnom okupljanju kantona Sarajevo, da će to javno okupljanje biti organizirano 3. maja, negdje od 10.30 do 11.30. Naši policijski službenici će poduzeti sve mjere osiguranja, a koje svakako sadrži mjere operativnog, saobraćajnog, KDZ i fizičkog osiguranja. Kao i proteklih godina nije bilo nekih problema, tako da će ove godine biti naši policijski službenici poduzeti sve da okupljanje prođe kako treba i nadamo se da će se ispuniti i naša i očekivanja organizatora.
Bezbjednost učesnika obilježavanja godišnjice stradanja pripadnika JNA postalo je prvorazredno izgleda jedino pitanje, tako da druga pitanja poput procesuiranja osumnjičenih za ovaj zločin ili postavljanja spomen ploče ili održavanja vjerskog obreda na mjestu zločina još uvijek nije moguće realizovati. Aktualne vlasti u Sarajevu izbjegavaju da izdaju dozvolu za postavljanje spomen ploče, pravdajući se bezbednosnim razlozima i atmosferom koja u Sarajevu još uvijek vlada prema Jugoslovenskoj narodnoj armiji. U tužilaštvu BiH istraga protiv osumnjičenih za koje je MUP Republike Srpske davno podnio obilje dokaza je obustavljena i nikad nije obnovljena. I pored takvog odnosa sarajevskih vlasti i dijela stanovništva, boračka organizacija Sarajevsko-romanijske regije insistira da se na mjestu zločina u bivšoj Dobrovoljačkoj služi i parastos za duše stradalnika. Predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić poručuje da će borci istrajati u tom zahtjevu.
Ja mislim da je ovo četvrti put da obilježavamo stradanje naše braće saboraca u Dobrovoljačkoj, ne samo Dobrovoljačkoj, nego dan ranije na Skenderiji. Dakle, naša obaveza je svih ovih godina da to nastavimo, da omaslovimo iz jednog jedinog razloga da se ovaj jedan mučki, kukavički zločin ubistvo ovih ljudi na način jedini koji su znali umjeli nikad ne zaboravimo. Mi ćemo biti prisutni tu i jednostavno da svojim prisutvom, možda i masovnijim svake godine, damo, da ne kažem, jednu i podršku i svim organima koji jednom konačno treba da priđu i procesuiranju ovih zločina. Mi nećemo biti zadovoljni, evo nismo zadovoljni, naravno neću reći oni što preduzima pod odbor, mi zajednički dogovaramo neke akcije, nezadovoljni smo nekim stvarima od kojih nećemo odustati nikad. Naravno da ćemo zahtijevati da jednom konačno, nadam se da ćemo dočekati taj dan, da jednostavno zapalimo svijeće i održimo jedan vjerski parastos na mjestu gdje je taj zločin jednostavno bio. Nikad nećemo pristati da su neki bezbedonosni razlog tome što nama ne daju, to je jedna čista opstrukcija ovog događaja i namjerno. Sigurno da neko pokušava da nas možda iscrpi, da odustanemo od toga, da se zaboravi za ove zločine, evo svima javno da poručujem, nećemo nikad od toga odustati. Mi ćemo dole biti, istajat ćemo na našim zahtjevima, jer jednostavno, evo sami sebe nekad pitamo da li mi treba da budemo evo ovoliko godina pa dalje inertni na jednim ovakvim dešavanjima, kad vidimo da niko nekim žrtvama koje i čije se pomene održavaju na teritoriju Republike Srpske, ne vidimo da imaju problema da dođu i Višegrad i na ostala mjesta i u Srebrenicu, da to obilaže na onom mjestu gdje je bilo. I sigurno ćemo se zapitati da li mi treba da budemo inertni na ovakva dešavanja kojim ne možemo doći, postaviti ploču na mjestu zločina, održati jednom godišnje pola sata blokira saobraćaj i održati. I naravno, meni ovo izgleda vrlo šturo, dole što idemo bez nekog vjerskog obreda, bez parasto sa tim našim poginulim, jer to je po meni jedini smisao toga. Nije za meni smisao da dole dođu političari, da se jagme ko će tamo prije doći slikat se, jedva čeka da oni svijeće izgore odatle ode. Meni je smisao upravo samo ovo vjerski parastos i da se pomolimo za duše naše mrtve braće, a ostalo ko će da se slika, ima mjesta da se slika gdje god hoće.
Predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje godišnjice stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj, Velimir Dunjić, posjeća šta su osnovni ciljevi organizovanja skupa 3. maja.
Nama je cilj da ne primimo do ovoga spektakla, nego da to obilježavanje protekne mirno i dostojanstveno. Ponavljam kako to žrtve zločina u Dobrovoljačkoj zaslužuju. Nije nam cilj, kao što vidimo na nekim drugim obilježavanjima, gdje se nose ratne zastave, gdje se nose određeni transparenti, gdje se čak i Ujedinjenim nacijama pokušava nešto sa nekim plakatama, nama to nije cilj. Žrtve, bilo na kojoj strani, zaslužuju dostojanstven pristup tome, a ne da se od ovoga skupljaju politički poeni ili da se prave neki spektakli. Ovo je srpsko pitanje. Vi ste vidjeli da u pozivnici, onda u plakatu koji je Centar za istraživanje ratnih zločina zadokumentovao da je od 42 pripadnika JNA ubijeno 6 Hrvata, 2 Muslimana, 2 Albanca. Od tih 42 pripadnika JNA ubijene su i 2 žene, Nerma i Vesna. Ovaj podatak za mnoge nije bitan, ali bitan je zato što dokazuje, izbija sve adute iz ruku svima koji tvrde da je Jugoslavenska narodna armija tada bila srbočetnička agresorska vojska. Otkud 6 Hrvata, otkud 2 Muslimana, otkud 2 Albanca, koji je to srbočetnička agresorska vojska bila. I drugo, ljudi zanemaruju podatak da je postignut dogovor između komande Jugoslavenske narodne armije i rukovodstva tadašnje Bosne i Hercegovine da se do 19. maja sve jedinice Jugoslavenske narodne armije povuku iz Bosne. Dogovor je potpisan, ali je prekršen u Sarajevu 3., 2. i 3. maja, prekršen je u Tuzli 15. maja. Uzimam sebi za pravo da kažem da oba događaja imaju istog nalogodavca i istog izvršioca. Po istom scenariju je rađeno, ako je dogovoreno da se do 19. maja mirno izvuku pripadnici na iz Bosne i Hercegovine, otkud napadi 3. maja u Sarajevu, 2. i 3. maja, da budem precizniji, i otkud napadi 15. maja. Čak da napomenem da je 2. maja postignut dogovor sa tadašnjim rukovodstvom Bosne i Hercegovine o mirnom izvlačenju i da su jedne nacije garantovale miran izlazak pripadnika JNA iz Sarajeva.
Predsjednik Vladinog odbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja iz srpske istorije, Petar Đokić, ističe da će odbor neprestano insistirati kod vlasti u Sarajevu i Tuzli da se na dostojanstven način obilježi mjesto stradanja pripadnika JNA u tim gradovima.
Na organima vlasti u te dvije opštine, ta dva grada, je da odgovore da li su spremni da se suoče sa tim, da se na tim mjestima dogodio strašan zločin nad pripadnicima prije svega srpskog naroda ili većinski srpskog naroda, ako govorimo o koloniji JNA, jer je u to vrijeme i u Sarajevu i u Tuzli bilo još pripadnika i drugih naroda koji su nažalost tamo stradali. Ono što mi želimo spriječiti da se manipuliše sa tim mjestom na način da se minimiziraju žrtve, da se odbacuje, da se uopšte desio zločin, to se naprosto čini od strane nekih federalnih i političkih stranaka i političkih institucija. Zato smo mi odlučni kao Republika i kao Vlada putem svog odbora da nastavi redovno obilježavanje takvih događaja, da se okupljamo građane na tim mjestima. I to je najbolji znak ili, da kažem, najsigurnija činjenica koja govori o tome da se nikada neće zaboraviti da se ti zločini desili. Dakle, na nama je obaveza da trajno gajimo sjećanje na te događaje i da izražavam poštovanje prema svim žrtvama na mjestima gdje su oni stradali.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, donosimo još jedno svjedočanstvo o Dobrovoljačkoj. Moglo bi se reći svjedočenje iz drugog ugla, sa one druge strane, strane napadača na vojnike JNA u Dobrovoljačkoj. Za naš program svjedočio je Hasan Jusović, koji je kao civil radio dugo godina u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Bio je vozač u komandi druge vojne oblasti, gdje je imao priliku da vozi mnoge generale i visoke vojne oficire JNA. Tokom 1991. godine postao je dobar prijatelj sa mladim vojnikom iz okoline Užica, 19-godišnjim Aleksandrom Nenadićem, koji je bio na odsluženju redovnog vojnog roka u komandi druge vojne oblasti. Događaj iz aprila 92. u Sarajevu i nagovještaj rata razdvojili su Jusovića i Nenadića. Hasan je prešao u teritorijalnu odbranu BiH, a Aleksandar je ostao vjeran Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Kada se dogodio napad paravojnih formacija na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, u kojoj je bio i Nenadić, Hasan Jusović je uspio da ga spasi. Odvede svojoj kući na Sedrenik i nakon mjesec dana prebaci na srpsku teritoriju, odakle je bezbjedno otišao u svoj rodni grad Arilje. Tek nakon rata Nenadić i Jusović su se ponovo sastali u Sarajevu, zahvaljujući televizijskom posredovanju. Sa ove vremenske distance, Jusović uz posjećanje na humani čin spasavanja svog druga iskreno govori o suludosti, besmislu i nepotrebnosti napada i ubistva nedužnih pripadnika JNA.
Zovem se Jusović Hasan. Znači sam iz Sarajeva, sa Sedrenika, stari dio grada. Radio sam u Jugoslovenskoj narodnoj armiji kao vozač komandanta armije, tadašnje armije, 7. armijske oblasti. Vozio sam generala koji se zvao Anton Lukežić. S njim sam jedno vrijeme proveo u Beogradu, jedno vrijeme sam proveo u Prištini i zadnjih godina sam završio u Sarajevu. Bio sam vozač generala Vojislava Đurđevca. Lični vozač njegov sam bio sve do početka rata nesretnog koji je počeo u Bosni. Ja sam kao vozač civil bio sa ostalim vojnicima koji su služili vojni rok i koji su bili u komandi armije. Ponekad na vožnju generala Đurđevca je išao i ovaj vojnik, moj drug, koji se zvao Aco Nenadić, inače bio je iz Arilja kod Titovog Užica. Ja kad uđem s puta, Aco meni napravi kafu, odbaci me do stana. Bio je nekako živahan i ja sam ga zavolio tako da smo postali pravi drugovi, iako sam ja bio civil, a on vojnik i bio sam tu, šta ja znam, 10 godina, do 15, stariji od njega. To nije smetalo da bi se ja i on družili. Družio sam se ja i sa ostalim vojnicima, ali ne ni blizu kao sa Acom. Tako, družeći, Aco je upoznao i moju porodicu, pošto sam ja blizu stanovao komandi, Aco je znao i moju djecu koja su ga strašno voljela, jel? I znao je i moje roditelje. Početkom tog nesretnog rata, kažem vam, ja sam morao da pređem. Tako sam mislio, djeca su mi tamo, roditelji su mi tamo. Već su neki napustili Jugoslovensku narodnu armiju i kako bi ja sad izašao u komandi sam, idem se ja povjeriti Acima. Vojnik je sve, mlad je, ali pošto mi toliko dobri bili, ja sam mislio ipak shvatit će o meni. Ja njemu kažem, rekao, duša moja, ja moram da zbrišim ovim rječnikom. Kaže, on je fino rezan ovo. Znam, duša, isto, kaže, ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš. Čuvaj se, pozdravi porodicu. I on mene isprati, ja nekim putem pobjegnim. To je bio 4. april. Kad sam ja pobjegao, mi smo se tad zadnji put vidjeli. Ja sam otišao kući i prošlo je mjesec dana, vjerujte, ja blizu komandi stanujem, ja sam stanovao kod pivari, to je Nurije Pozderca, prijašnja sad Franjevačka. I sam ne znam kako sam se ja našao u toj Dobrovoljačkoj kad su oni izlazili. Ali eto, desio sam se tu. Da sam pošao u komandu koja je bila tad, ja sam bio u teritorijalnoj odbrani, bio sam i naoružan, imao sam automat, imao sam uniformu i bio sam u teritorijalnoj odbrani Bosni i Hercegovini. Vidim da se dosta skuplo vozila, dosta je neki raje, galama je neka. I ja sam tu bio kad je stala ta kolona. Nastala je, vidim, panika neka. idu negde kamioni na stranu, idu auta, međutim, to su uzmali kao kod raja od svakle koja su bila savratnika sa sedemnika, s Bjelava, uzmali su te kamione, uzmali aute, istjera vojnika koji vozi taj kamion, vojnik ostane na trotoaru, razoružali sve im, mi smo to sve kupili od njih, imao sam svoje naoružanje, vjerujte da nisam nijednu uzeo pušku. Tako oni su ostali na trotoaru, ta vozila su nestala, odvežena su. A ja sam bio u tom zadnjem dijelu kolone koja je baš bila kod komandi, ova je bila dalje dole prema Drveniji. Vjerujte, gdje sam ja bio na začelju kolone, da nije bilo pucnjavi i nije bilo ubijeni. Tu su sva vozila oteta. E sad, gdje je došlo do pucnjavi? Zašto? Ko je koga ubio? Vjerujte. Ja kažem, nije trebalo. Eto, ako me pitate, je li trebalo doći do toga? Nije trebalo. Nije trebalo nigde doći. Ubistva se desila svugde, koja nisu trebala, koja su se mogla izbjeći 90%. Jel? Ja sam mogao pucat. Jel? Ne znam zašto. Jel? I ovi što su sa mnom bili tu, nisu pucali. Ovi što su pobili, vjerujte da ne znam, nisam vidio, to vam iskreno govorim, ja mogu jel, ruku staviti, zaklijest, znači nije trebalo. Nije trebalo inače. Nigdje... Svi su ti ostali, što oficiri, što vojnici na trotoaru, mi smo njih poveli kao zarobljenike u FIS, fiskulturnu salu. Neko je to naredio da se tamo vodi, ja ne znam ko. I kad sam ja primijetio da je Aco tu, između njih sam poznavao ih dosta, pošto sam ja radio tu u komandi, ja sam poznavao i te vojnike i oficire. Ali kad sam njega vidio, u mene je srce stalo. Samo mi je kroz glavu proletilo kako da ga izvučem, kako da mu pomognem. Bojim se, bit će mu nešto, jel? I pošao je on u toj koloni, mi smo pošli preko principovog mosta. I ja njemu priđem od pozadi i udarim ga, nogom udarim, da bi, kao eto nešto, kamuflaža, nekada ja nemam s njim ništa, nego ja ono koji još ljut, kažem mu ja, samo šuti, dok sam ja, ostaće živ, ne brini. Onda ga ja prođem 20 metara, vratim sa 20 metara, držim ga na oku, da ga ko ne izvede i da mu šta ne bude. I tako smo mi došli do FIS-a. Smjestili u fiskulturnu salu, oni su posjedali dole i ovaj piti što je bio komandant. Ja ga pitam, može li ovaj vojnik sa mnom, valio mi je kad sam bježao iz armije. I on ga pita, vojniće, hoćeš li sa Hasom ili ćeš ostati? Kaže sa Hasom. Svi sad gledaju u mene, gledaju u njega. Svi ovi koji su znali da smo mi bili dobri drugovi su mislili kao blago Aci, on ode, njega će Haso spasti. Ko nije znao, on mislio ovaj će ga odvesti, ovaj je završio, jel, ubit će ga. I tako smo, ja i Aco, izašli iz spisa. Pošto je on u uniformi bio, ne znam kako, spontano, sam ja u prvi stan pokucao, neka žena je bila, ja je zamolim neke pantalone i košulju da mi da, da ga presvuče. I poga mi dade mi žena, ja presvučem Acu i sad smo mi pošli iz Visa prema Bjelavama da bi došli pod Rastove i na Srednik. Međutim, bilo je dosta ti barikada tada iza kontejnera, iza zgrada, ko ide, gdje idete i tako. Ja njemu govorim, osad se više ne zoveš Aco, sad se zoveš Mirsad. Ja, dobro, i mi tako kući. Dovedem ja njega kući među svoju djecu, suprugu, roditelje. Roditelji su ga znali, djeca su znali, djeca su obradovala, Boga mi ko da je došao, jel? Volili su ga mnogo, iako je jedan imao 10 godina, jedan 7. Nikad mi nisu rekli, a zašto si ga doveo, a šta će ti on, a vidiš treba da nas pobiju, da on je bio tu. Iskreno da vam kažem, zvali ga Mirsad, svi su znali da je on bio vojnik, komšije moje, tu je bio s njima, izlazio, nije bio u podrumu, nije bio zatvoren. Pili kafu zajedno, ja kao to on može potvrditi, to je on i rekao, i stvarno su ga pazili. I tako je on bio jedno mjesec dana. Posle mjesec dana, slučajno veze su proradile, telefoni rade, ne rade. Uspostavim vezu, na špicastoj stijeni je bio gore prema Baricama i Mrkovićima Mirko Andžić. Znali smo se ko bili, drugovi dolazio ja do njega i tako. Ja mu ispričam da ja imam vojnika tu iz Srbije koga bi želio da spasim. Daj, molim te, može li kako da ga prebacim? I Bogam se mi dogovorimo da ja njega prebacim vrijeme kad i povede ga moj otac i na liniju. Ne bi on liniju prošao, treba proći jednu liniju, treba drugu. To je Mirko Andžić odradio gore. Međutim, mi smo prijavili dole i MUP-u koji je bio blizu naše kuće, komandiru, da mi njega hoćemo da odvedimo i to je legalno bilo. Tako nije bilo razmjene ništa, samo da bi spasili to dijete. Naš acoti tako pređe gore i ode za Srbiju.
Ovo je, poštovani slušalci, bilo podsjećanje na zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu od prije 22 godine. O tom zločinu nema nijednog dostojanstvenog traga na mjestu gdje je izvršen. Makar spomen ploča na kojoj bi bila uklesana imena ljudi što su pod rafalima skončali na asfaltu ulice, čiji je naziv, gle slučajnosti, promijenjen. Valjda da ne bi podsjećao na zločin.
Poštovani slušalci, u proteklih nešto manje od sat vremena slušali ste emisiju Aktuelnosti koja je u cijelosti bila posvećena obilježavanju i podsjećanju na okolnosti stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Emisiju je pripremio kolega Radan Škipina, a tonska realizacija Vlajko Lazić. Tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik.